An bɛ taa bobojlaso ni alamisadon na kalansoba min bɛ yen n'o bɛ wele ko ɛnsiti asalamu ale tigi n'ale ye Amadu Sanogo ye a ko ale cɛsirilen don waasa funankɛw u ka se ka silamɛ diinɛ faamuya kunko min bɛ an ka jamana kɔnɔ bibi na caman ka se ka bɔ o la an bɛna taa yafa bɛ aw lamɛn ka sɔrɔ ka an ka baro kuncɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin yafa ka wulafɛ baro lamɛnlikɛla bɛɛ lajɛlen ma aw balimamuso Fatu Yedrago de bɛ kumakan barani sanfɛ. Bobo Julaso ale mun ye o basin mara ye n'a sera yen yɔrɔ kalansoba dɔ sigilen bɛ sen kan kabiri san 2018 ale kalanso tɔgɔ ko Institut Asalam. Mɔgɔ min y'o sigi sen kan o ye El Hadj Amadu Sanogo ye a kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale ka kalanso ni ale cɛsirikun ye waasa funankɛ minnu bɛ an ka jamana na u ka se ka faamuyali sɔrɔ ka ɲɛsin silamɛ diinɛ ma ale kɔni fɛ silamɛ diinɛ faamuyabaliya o de kɛlen don ka kɛ kunko caman ye an ka jamanaw kan o kama ale ko k'ale ka kalanso nin kɔnɔ funankɛ minnu bɛna diinɛ kalan yen nɔ n'olu ye faamuyali sɔrɔ olu kɔni tɛ kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ taa kunko sigi mɔgɔw kan. Daniel Kulibali ka nin reportage an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka taa o lamɛn. Caroline Yelemus ani Kasile Traore kumakan b'o la.
Anw bɛ Bobo Julaso ka Institut Supérieur Privé Asalamu na o sigilen don Wenzenville ka quartier la an bɛ kalanbo dɔ kɔnɔ min ye cyber classe ye kalandenba 33 sigilen don o bɛ science islamique lo kɛra. O b'o ka kalanfa lamɛnna. Kalanfa nin tɔgɔ ko Amadu Sanogo, mɔgɔ jano, a ye forokiya don min kulɛri bi komi sankaba, fugulan b'a kun na. Ale kalanfa yɛrɛ lo ye kalanso ni sigi sen kan. A bɛ kalan dira ka kalandenw ma. A kumakan yɛrɛ y'a kɛ kalanden ninnu y'o kulomajɔ, o b'a lamɛnna. O bɛ kalan min di arabukan na, o bɛ kɔsegin k'o yɛlɛma tubabukan na.
Kurana kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko Ala min ye an dan a man sugu kɛ kelen ye siyaw bɛ yen kanw bɛ yen mɔɔw tɛ kelen ye an man kan ka Ala dara kan bonyɛ ale min sɔnna k'a to k'o tɛ kɛ kelen ye an man kan ka sɔn ɲɔgɔn na ten hali n'a sɔrɔ an tɛ kelen ye.
Wolomani kana kɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ ani fana an ka ɲɔgɔn bonyɛ o kalan nin lo o b'a dira kalandenba ninnu ma. Minnu yɛrɛ cɛmanuw ani musomanuw ye o kelen-kelen bɛɛ bi n'o ka siginanw ye o siginen don ɲɔgɔn kɔrɔ. Omar Dao ale ye kalandenba kelen ye a bi o don ka kalan tɔmɔ tɔmɔ na.
Je rejoins Tiano ne sɔnni bɛ n'a ka dara kan ye k'a ni bɔ diinɛ ko yɛrɛ da ne tanbiri la k'a fɔ an kan k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ an ka diɲɛ na ka se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye i n'a fɔ balimaw an kan ka ɲɔgɔn bonyɛ min bɛ kɛ sababu ye an ka manka misɛnw bɛ ban mɔgɔw bɛ kan k'a faamuya ko an ko kuntan kuntan mun kɛ ɲɔgɔn na nin dugukolo nin kan a bɛ sara silamɛya yɛrɛ banna ni o ko nin ye sanni an yɛrɛ ka sigida an ka sariya sugu nin bila sen kan.
Kalanbo ni kɔnɔ cɛmanuw ka ca ni musomanuw ye cɛmanuw o ye pantalɔn ni semizuw lo don nga musomani fila lo be yen olu y'i fani don o be min wele ko sutura. Kilasi ni kɔnɔ tabulo fila lo be yen kelen yirilaman ye kelen fana be yen komi televisiɔnlaman min ye yirilaman ye o ye kalan dɔ sɛbɛ o kan tugabukan na. Ka nin bɔ arabukan na o kalanso ni yɛrɛ min Institut Asalamu ye o be kalan min di o ka kalandenw ma o b'o di fana arabukan na walisa o ka se k'o kan nin dɔ ɲɛnama n'o taara ko be ta baara y'a la o kana sigɛn. Amadu Sanogo ale ye kalanso ni sigibaga ye ale ka fɔta ra.
An ye gɛlɛya caaman sɔrɔ tubabukan degiyɔrɔ la sabu denmisɛn mun don o ka hakilinata kun man bon tubabukan na o lo kama an ye Institut Français wele ka bɔ Bobo Julaso o kana an dɛmɛ sabu o ka sɛbɛ b'o bolo o be min wele ko DELF ale ni DALF a dabɔn bɛ ka se ka dɔ fara ma ka dɔnniya kan wagati deni.
Amadu Sanogo jɔni lo a b'a ka baara filɛ la ni kunkɔrɔta ye. Institut Supérieur Asalamu ale kelen dɔrɔn ne ye kalanso ye Bobo Julaso kɔnɔ min bi kalan di a ka kalandenw ma tugabukan na ani arabukan na. Kalanso nin yɛrɛ jɔni lo hɛktar caman nu kan a kɔnɔna na kalanden misɛnw ka kalanbonw be yen kalandenbaw fana ka kalanbonw be yen. Ka nin bɔ o ra o ye misiri fila yɛrɛ jɔ a kɔnɔ min kɔnɔ kalandenw kalanfaw ani kalanso nin yɛrɛ ka baarakɛlaw bi ta ɲɔgɔn kunbɛ ye k'o ka ala deli. O yɔrɔ la fana kalandenw be se ka yira u ka kalanfaw ra oyi mi famo ka kalauna ani kalanfa ofana bi odeme oka kalana.
Vous savez que nous avons
aba donc au Burkina Faso kona rodaye kalanso baba ote mebe mota kane bob bakara arabkana anyo ko blasen kan sabu anya yoko funanga chama lobota arab duguda chana amano watin dora obseka chokana ni akina taworoye mu bente anga jamana ma ale besagara ni gelia ye jenkulu nu nyokon chesla me jenkulu ale ni wakati do erela olugu nu bangi bago ni nyokon che
pi entre souvent même avec leur para
amadou sanogo bi bembalia kuma mi fora o bebora moko ka donia lula kataka nga dina seba okono o famia balia ni le fana kra sababu ye bibina funangwe chama bitugura majugu ko sofiane sanogo ale kalanba e kabo kalansonina aya yire ka foko danka kanka do kunya ngura ni kalanyana mandira demsenu makabino kadogo.
Vous savez que les textes
aba donko dina sebeo obunyo dafade ibn adina sebedo soro waqtin dora mi ba fos la monyana ko ka diatke do fana be obus la me wele ko ka sabar do odusura ni diat ka sebeo boy ni konina imana bla fan wara fe inyabara abaseke blakata yoromena
tisape amene
Burkina Faso ka kalansora sigiroman kemena franco arabu bisigiroman biduruta o kalambon nugu anga jamana kono sira den wakafla ni keme duruma amadu sanogo ka fotara o kalanson nugu ka degui miye kalanfanyana montei ani yoron nugu koronite o kosono samba flanita ni shegi kono oyi institut supérieur asalam sigisinka o kalansonina kalande bami nugu borola o sera mogo wa flama o bifilieri kiamankera mi science islamique ye ani traduction ani arabu kanyere Abubakar Kenane ale borakori warka jamana na kana kalanka orola aya yire ka foko ale kalami soro oyi yelamani do ale aklila kataka jiatka.
On nous apprend ici que le djihad
wakati chamana mamoub ni kokunta no ke jamana kono obo irenya sin djihad luma kato o djihad sugu mi dege onani adabon tekele ke saraka adabon be ka sege retanga ko jugudoma am kala mi keraya obo mi degera anani avec sababu yi ama anga ko chama don kata famia ke barmuna mamoub ko famia ke barmu bla 5 ans
si c'est incompréhension
kalansoni na samba flani mugan kelen kono kalanden babi duru nyogono sera ko kasebe soro bibi na o kelengelen bekra kalanfau ye wera sera ko ka ekolso sigisinka o kabara sinsini beka taka el aji sanugo kabara dauluma miye kaseka donia di funango uma walisa okana seka tukuma juguko
yafa ba lamena
bi amna wili kaseka nkunda yoro mka oyededuye ambarake nyoko mbe yoro aliaka kumaka mbaranye shuma angaje kata yemuko amina kolame
netogo alasan boni wala tiere lan koni president la met leflana ayi hakeli minta tiere hakeli nyana kosobe kumu ayere sigira baden yakono ako wala aletsini saracha man fetugu kafo alikara president alebe fesaraga faraleka on ama le fereta ako ale bi aga sara koroman le fe ale lum sara min taka koro ale bo le fe parce que golam bankan burkina anga jamana na sisani golani ambetalo voilà bon anara monsieur fana wulla vraiment ko kandi ko lu fe ka o ga sara tlandie fana di ni kalona pour ko seka mogo deme parce ana na jati ta dugu chama na ondere mogo bolbolla ko ga dugu otoy do ale sobu yara monsieur fana I hakli soro ka foko tiere la lubu fe ka oga sarafana di oga se ka fengan no jere e déplacer nous demain voilà parce que chama mais ne dum faka min fotu ka farakan o kana ka din kalon dronye voilà o fere minta feren gata foka to ka mandan ban voilà oga feren ta kalo bera kata parce que chama be anke nganya na bosisa
ne toko ko golo zakaria ne bi employé de commerce lola. Effectivement, président a salaire qu'on a connu quand qu'on soit à Emin Kena quand, puisque nous attendons un bébé nani. Effectivement, bon, un bébé pelle y a là quoi. Voilà, pour que Burkina ait accès à bon encore, un bébé le y a là. Puisque situation ben d'un d'un ayant donc avec aller bien qu'on a nani. Donc ni ferre sur là donc pays nga ta pera wala am wolu kadam be quoi wala c'est ça
ni yele nalite koko la ote ko dumaye o kama penda yeni donglini da kambela jilenka wili amunu mika nameni wakati la akotlo akayeleke wasa genetike kaseka noga au bulu nala sono masini ni wakati kile ni kibari ya wero ye aniche au kele nuka lana ya munda aunga arajusoni nuka.